Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni siku nyingine tena ya Jumatatu, Juni 18, huko Russia kivumbi kikiendelea kutimuka kulikweli, lakini ndani ya VOA Express leo naitwa Idi Ligongo, tunayo mengi tu na siko peke yangu.
Naitwa Kenneth Bwire. Kumbuka hili, vile umetaja Russia na vile vile ufahamu kwamba timu nyingine ya Afrika inapanda jukwaa hii leo, kutakuweje?
Ah, hali shughuli pevu, maana Afrika bado inaendelea kulia
kujifunga mabao.
Naam, lakini katika masuala mengine hii leo tuna habari juu ya kuanguka kwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo nchini Tanzania, Freeman Boy, ambaye inaelezwa kwamba amekimbilizwa hospitali. Tutajua undani wa hili na kwingine vile vile. Nchini Kenya, Bwire,
nchini Kenya ni kwamba kuna mambo mengi kutokana na sukari na mafuta ya kupika ambayo imeingizwa nchini humo kinyume cha sheria, pamoja na kusemekana kwamba ina sumu. Lakini makuu ulivodokeza, tunaanzia nchini Tanzania ambapo
Nchini Tanzania shughuli ambayo inayo ipo ni kwamba tunaangalia taarifa ambayo inaeleza kwamba mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani amekimbizwa katika hospitali hii leo.
Jana jioni akiwa njiani anatoka Dodoma, alipata taarifa ya msiba wa alikuwa anakuja Dar es Salaam kwa ajili ya kuhudhuria mahakama leo, ambao ndo tumemaliza muda si mrefu, takriban kama dakika 15 zilizopita. Alikuwa anakuja kuhudhuria mahakamani, lakini akiwa njiani maeneo ya Bagamoyo akataarifiwa kwamba kaka yake amefariki, Mr. Henry Mboy. Sasa baada ya kaka yake kuwa amefariki, akaanza maandalizi ya kuhifadhi mwili na shughuli zingine. Sasa wakati wanaendelea, usiku majira ya alfajiri, alianguka ghafla na kupoteza fahamu. Kwa hiyo amekimbizwa hospitali ya taifa Muhimbili, na mpaka sisi tunaenda mahakamani ile asubuhi saa 2 alikuwa bado anaendelea na matibabu na uchunguzi wa nini kilichotokea.
Labda kuna ufuatiliaji wote ambao mmefanikiwa kupata kutoka kwa madaktari wa Muhimbili?
Hali yake inaimarika taratibu, lakini kwa sasa wanamfanyia vipimo ili kuweza kujua chanzo hasa ni nini.
Na pengine, katibu mkuu, katika shughuli zenu za kila siku, pengine umepata nafasi ya kukaa na mwenyekiti na kuona hali yake ilivyokuwa kabla ya siku hii kutokea, unavyoona na kufahamu jinsi alivyokuwa akiendelea?
Ya, katika siku za hivi karibuni hali yake ilikuwa ni njema tu, alikuwa anaendelea vizuri. Ya, sasa labda kama kutakuwa na kitu kingine ambacho ni private, kwa sababu hali ya afya ya mtu inakuwa ni yake yeye na daktari wake, lakini kimsingi alikuwa yuko salama na yuko imara tu, na ndio tulikuwa tunaendelea.
Sawa, na pengine madaktari wamewapa taarifa mpaka wakati gani pengine mnaweza mkasikia lolote kutoka kwao?
Kwa hivi sasa ndo tunaingia hapo hospitali, lakini walikuwa wametupa muda wa asubuhi ili tuweze kuwapa nafasi waweze kufanya vipimo na kufanya uchunguzi zaidi.
Naam, basi ni Dr. Vincent Mashinji ambaye ni katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA nchini Tanzania, akizungumza na mwenzetu hapa Sunday Shomari, akielezea kile ambacho kinaelezwa kuwa mwenyekiti Freeman Boy amelazwa katika hospitali ya taifa ya Muhimbili mjini Dar es Salaam baada ya kuanguka hafla alfajiri ya leo akiwa nyumbani kwake. Ndio habari ambayo tumekuletea hiyo, na tunaendelea kuifuatilia.
Tunaelekea nchini Kenya kwake Kennedy Wandera kwenye line ya simu. Wandera, tunafahamu kwamba kuna sukari ambayo inasemekana imeingizwa nchini kimagendo, na kando kuwa ya kimagendo pia ni sukari iliyo na sumu. Kulikoni?
Kenneth, kwa takriban majuma mawili serikali ya Kenya imetangaza vita dhidi ya bidhaa ambazo ni magendo zinazoingizwa humu nchini, na haya ambayo yanasemekana ambayo yameathiri nchi, serikali inaeleza kwamba kuna mashehena ya bidhaa ambazo zimetoka nchi za kigeni kuingizwa humu nchini. Na vile vile waziri Fred Matiang'i ambaye anaendeleza shughuli hii anaeleza kwamba kuna watu binafsi humu nchini ambao wanashirikiana na mtandao wa watu wa laghai kuleta bidhaa hizi kutoka nchini na kutoka mataifa tofauti tofauti na kuweza kuiingiza hapa nchini Kenya. Na leo huyu Msiambo ambaye anaitwa Wanyama Msiambo ambaye ni naibu naibu mkuu wa utumishi wa umma anaeleza kwamba hapa jijini Nairobi wameweza kufanikisha juhudi za kuweza kuweka pamoja au kuhakikisha kwamba wananasa makontena zaidi ya 89 na makontena haya yana bidhaa ambazo nyingine ni gushi na nyingine hazina ule ubora unaohitajika humu nchini. Hebu tumsikize alivyoeleza.
In here we have a total of 89 containers, the 40-foot containers, containing either concealed items that have been brought in.
Na Wanyama Msiambo anaeleza kwamba makontena haya 89 ambayo yamenaswa hapa nchini katika jimbo la Nairobi, anaeleza kwamba haya makontena yana bidhaa tofauti tofauti, bidhaa ambazo zingine zimefichwa, zingine ni gushi na nyingine hazina ule ubora unaohitajika hapa nchini. Na akasisitiza kwamba kuna pia nguo zile ambazo zimezeeka ambazo zimewekwa kwenye makontena haya, na vile vile kuwa na nyaya za stima pamoja na bidhaa nyingine kama vile mafuta. Na kwa mfano kuna kontena nne ambazo zina nyaya za simu ambazo zenye kima ya milioni 80, na kisha kuna makontena tisa ambayo yana mafuta ya kupika ambayo yana gharimu takriban milioni 10. Na lakini Waziri Fred Matiang'i pia amekuwa akiendeleza harakati hizi akisema kwamba Kenya kuna baadhi ya watu ambao wanaweka sukari gushi humu nchini. Hebu tumusikiliza alivyoeleza baada ya kueleza kwamba yeye yuko tayari kupambana na watu hawa ili kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata bidhaa ambazo ni nzuri.
I am shocked personally at what we are doing to our country. Right from what you're seeing here, the counterfeit sugar, the adulteration of fuel that has happened in some parts of our country.
Huyo ni Waziri Fred Matiang'i wiki iliyopita wakati alipoanzisha msako huu akieleza kwamba tayari anaufahamu kwamba kuna sehemu fulani humu nchini na watu fulani ambao wameweza kuhakikisha kwamba wanaingiza bidhaa hizi hapa nchini, na kusisitiza kwamba baadhi ya bidhaa hizi zina kemikali ambazo ni zile za mercury na copper. Lakini japo hamna uchunguzi ambao umeweza kubaini hili kuweza kuthibitisha kwamba sukari hii ina copper au mercury, serikali inasisitiza kwamba itaendelea kuwakaba koo wale wote ambao wanaendeleza harakati hizi za kuweza kuwaumiza Wakenya kupitia sukari ambayo haina vile viwango vya ubora vinavyohitajika humu nchini Kenya.
Wandera, nikuulize kabla labda hii hajakuuliza kwamba hili limekuwa likiendelea kwa muda upi?
Serikali inaeleza kwamba hili limekuwa likiendelea kwa muda sasa. Ni kurudishe nyuma kidogo kwamba tarehe 12 Mei mwezi jana, serikali kupitia Waziri Najib Balala na yule waziri wa viwanda Aden Mohamed waliweza kunasa sukari sukari hapa nchini na kuweza kuitumbukiza kwenye bahari Hindi kule Mombasa, na kusisitiza kwamba vita sasa ndio vimeanza. Maanake si mara ya kwanza Kenya imekuwa ikitangaza vita dhidi ya sukari zinazoingizwa humu nchini gushi, na tangia mwaka 2016 mambo haya yamekuwepo, lakini sasa serikali inaeleza kwamba kuna watu ambao wanavuna zaidi kutokana na biashara kama
hidi. Na Wandera, swala hili kama ulivyokuwa umelizungumza kwa kipindi kirefu, limekuwa kwa mapana gani katika siku za hivi karibuni hapo Kenya? Ni kwamba limesha zoeleka kiasi kwamba watu wanaona ndio namna ya kuendesha biashara?
Naam, serikali inaeleza kwamba hii ni njia mojawapo ya watu kuweza kufanya biashara ili kujivunia pale ambapo hawaja lima. Lakini nieleze kwamba pia wakati Rais Kenyatta alipotangaza sasa kwamba kunaanza kuwa na ule mchakato wa kuweza kufanikisha juhudi za watu kufanikishwa kuweza kuelezea jinsi wanavyopata mali, ndivyo mambo haya yanaanza kujitokeza. Kuna watu ambao wanafanya biashara gushi, kuna makampuni ya sukari hapa nchini ambayo mengine yametajwa kwamba sukari zao zinawekwa kwenye mifuko ambayo si mifuko ambayo inatarajiwa kuwepo katika masoko hapa nchini Kenya. Kwa hivyo serikali inaeleza kwamba hili ndilo litakalo fanikisho kuhakikisha kwamba biashara hii inakoma. Lakini waziri ameeleza kwamba huenda wengine wakaathirika kutokana labda na kutishiwa au wengine wakapoteza maisha yao, lakini anaeleza kwamba hili lazima litafika mwisho, na wale ambao wamejihusisha katika shughuli hii nishatuwafikishwe mahakamani na kuweza kukabwa na mkono wa sheria.
Asante sana Kennedy Wandera kwa hayo, na moja kwa moja hivi sasa tuelekee katika habari za dunia.
Huku wabunge wa Marekani wakitayarisha kwa kura kuhusu mageuzi makubwa ya sera ya uhamiaji baadaye wiki hii, utawala wa Trump unatetea hatua ya kuwatenganisha wahamiaji na watoto wao. Katika hatua ambayo awali ilikuwa nadra, sasa imekuwa ni kawaida kwa maafisa wa serikali kuwatenganisha watoto kutoka kwa wazazi wanaotafuta hifadhi au wanaojaribu kuingia nchini Marekani kwa njia isiyo halali. Takriban watoto 2000 wametenganishwa na familia zao katika kipindi cha wiki 6 kilichomalizika mwezi uliopita. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa wa serikali ya Marekani.
Siku chache tu kabla ya kuadhimisha siku kuu ya wakimbizi iliyotengwa na Umoja wa Mataifa Juni 20 kila mwaka, mamia ya wahamiaji wamewasili katika pwani ya Uhispania. Meli tatu ziliwapeleka zaidi ya wahamiaji 600 katika mji wa bandari wa Valencia jana Jumapili, baada ya maafisa kuokoa zaidi ya wahamiaji 900 Ijumaa na Jumamosi katika mlango wa bahari wa Gibraltar. Nchi za kusini mwa Ulaya zinatoa mwito wa suluhisho kwa mzozo huo ambao umesababishwa na idadi kubwa ya wakimbizi wanaoendelea kuwasili kwenye ufukwe huo. Uhispania iliwakubali wahamiaji 629, wengi wao kutoka jangwa la Sahara, waliokolewa na meli ya shirika lisilo la serikali na meli nyingine za kivita za Italia na Italia baada ya kukataa, pamoja na nchi ya Malta.
Hali ya dharura imetangazwa nchini Papua New Guinea baada ya gasi ya kutokea katika jimbo la kusini katika kisiwa hicho cha Pacific. Waandamanaji waliokasirishwa walifanya wizi wa ngawira na kuchoma moto majengo kadhaa katika mji mkuu wa jimbo Mendi wiki iliyopita, ikiwemo makazi ya gavana William Poi, baada ya mahakama kufuta changamoto ya kisheria iliyowasilishwa kutokana na ushahidi wa Poi wa mwaka 2017. Waandamanaji pia walichoma moto ndege ambazo ni za shirika linalomilikiwa na serikali. Waziri Mkuu Peter O'Neill ametangaza miezi 9 ya hali ya dharura na kupeleka wanajeshi katika jimbo hilo na kusimamisha kwa muda serikali ya jimbo. Amempa madaraka ya dharura kikatiba Thomas Elu, afisa zamani wa polisi.
Takriban watu watatu wamekufa na zaidi ya 200 kujeruhiwa baada ya tetemeko kubwa la ardhi kutokea magharibi mwa Japan leo Jumatatu. Idara ya hali ya hewa nchini humo imesema kwamba tetemeko hilo lenye nguvu ya 6.1 kwa vipimo vya Richter lilitokea mwendo wa saa 2 asubuhi saa za Japan, kaskazini mwa mji wa pili kwa kubwa Osaka. Tetemeko hilo lilitokea wakati ambapo wakazi walikuwa wakianza kuelekea kazini. Huduma za usafiri wa reli nazo zilisitishwa. Safiri na VOA Express. Kenzi Bwire, na mnaona kama ufurahii vile wewe timu yako Korea Kusini nini?
Mimi
kwa dakika 86 hivi sasa Sweden inaongoza goli moja.
Mimi kwa leo mimi naangalia tu.
Sasa mbona umekuwa mnyonge sana hasa ile penalty ilipotokea?
Hapana, unyonge mimi bado nafikiria yale mahojiano umekuwa ukifanya na Wandera kidogo pale nyuma. Yaani najua kila mtu anakunywa sukari kama wewe si mgonjwa sukari, lakini ikiwa mtu yani sijui
haya basi ngoja
nitoka kidogo.
Haya, pole. Ngoja tuelekee moja kwa moja katika hoja kwa hoja hii leo, ambapo Ijumaa iliyopita Rais Uhuru Kenyatta alitangaza kuwa serikali itakagua mitindo ya maisha ya wafanyakazi wa umma ili kubaini jinsi wengine wanapopata fedha kwa njia za ufisadi, na hilo limeibua hisia kali miongoni mwa raia. Tusikie maoni ya Wakenya kuhusu hatua hiyo katika hoja kwa hoja.
Mimi nimekubaliana na hilo kabisa, rais afanye hivyo. Mimi natoa sababu yangu ya kwamba itasaidia ufisadi kupungua hapa Kenya, na pia itasaidia watu ambao walio chini pia kupata manufaa zaidi. kuliko vile inavyoendeshwa
huko. Hiyo mimi nimekataa kabisa. Haiwezekani kwa sababu hapa Kenya mara nyingi tunaambiwa maneno na iwe vile vile. Hii ni kufunikwa michanga ndani ya macho. Kuambiwa tu watafanywa nini lifestyle mambo ya fraud nini hakuna, kwa sababu hata hao wenyewe lazima tuanze na samaki hao kubwa kwanza ndio tuje chini. Lakini kabla hao samaki kubwa hajafanywa, hiyo tunadanganywa tu na tumechoka kudanganywa, kwa sababu katika nchi ya Kenya ground tunaumia sana. Watu wa chini wanaumia sana.
Naona rais ako sawa kabisa. Kweli la vile kunafanyika, lakini sasa wakati amefanya hilo jambo tayari ashakuwa na maamuzi yake. Afuatilie kwa hatua ya haraka.
Hiyo ni nyimbo rais ameimba tu na itafanywa, kwa sababu wale wako pale watafanya. Hii nchi Mungu anaipenda, tungekuwa tuko mbele sana, lakini sasa hizi mafichi kubwa haitafanya. Tunafunikwa michanga ndio tuone wao wanafuata, hakuna lolote litafanyika. Mimi nakwambia niko na ukweli dada.
Na akifanya tu
hiyo kifanya, hiyo ni yako tu, wewe unasema anafanya hizi fanya.
Anaweza fanya.
Hiyo ni maneno ya magazeti imeandika, lakini atafanya kufunikwa wajinga macho.
Sasa angalia sasa hii, kuna watu wako na magari makubwa, kuna watu wako na biashara nzuri, maisha yao mazuri. Hizo
biashara nzuri, unaweza kununua hiyo gari, hizo gari wanafanya. Ile starehe anafanya inalingana na mshahara wake. Unachunguza mshahara wako unaona hiyo starehe.
Inaweza kuwa ako na huo mshahara lakini kuna biashara yake mahali amewekeza.
Hiyo ndio nataka wachunguze kama itakuwa na haiwezekani, kwa sababu zile magari watu wanakimbia hapa ni mabilioni na Wakenya wanakufa njaa. Hizo pesa
inaweza kuwa mimi na mtoto wangu wako ng'ambo amenunulia gari. Siwezi kataa kwa sababu eti
hiyo utuonyeshe imenunuliwa vipi. Sio tuambie hata anaweza kuwa na mtoto wako.
Sasa upande huo itabidi tuchunguze, rais achunguze vizuri tuelewe sasa hiyo magari. Ndio
amesema na ita fanywa, hiyo ni kufunikwa michanga, hiyo imetoka na imetoka dadangu.
Asipofanya tutafuatilia, maana ashasema.
Uko Kenya hii?
Wanaulizana kama wapo hiyo Kenya hii.
Unaulizo upo Kenya hii?
Hawaamini yana hata rais mwenyewe akitoa matamshi kwamba utafanya hivi, hawaamini kwamba linaweza likatendeka.
Naam, lakini cha msingi ni tusubiri tuone nini ambacho kitatokea. Baada ya hapo tutaongea.
Haya, tujigaragaze kwa mziki, tuchukue muda wetu, tucheze, tupumzishe nafsi, Jagua Kio.
1 2 Maisha ni kama safari, ni safari. Hakuna juwai kishu itakuwa. Unajiangalia kwa kio, kio, kio. 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 Maisha ni kama safari, na yangu isha ndoa nanga. Tuna siku mbili muhimu, ya kuzaliwa na ya kuzama. Yangu ya kuzaliwa nishaijua, bado ya kuzama toka duniani. Wanaongea sana na hawajui kule nimetoka. Wakisema na dipimia, ona bado na bebea. Wakiniombea mabaya duniani, nazidirusha zaidi yao. Wakitani na dipimia, ona bado na bebea. Wakiniombea mabaya duniani, nazidirusha zaidi yao. Unajiangalia kwa kio, kio, kio. Unajiangalia kwa kio, nijue tofauti ya jana na leo. Unajiangalia kwa kio, kio, kio. Unajiangalia kwa kio, nijue tofauti ya jana na leo. Nimetembea kote duniani, nimepatana na wengi duniani. Kuna wale wananieleza ukweli, wengine wananidanganya. Wengine hawalali, wakitaka kushindana nami. Hawajui kule nimetoka, hawajui yale nimeona. Wakisema na dipimia, ona bado na bebea. Wakiniombea mabaya duniani, nazidirusha zaidi yao. Wakizani na dipimia, ona bado na bebea. Wakiniombea mabaya duniani, nazidirusha zaidi yao. Unajiangalia kwa kio, kio, kio. Unajiangalia kwa kio, nijue tofauti ya jana na leo. Unajiangalia kwa kio, kio, kio. Unajiangalia kwa kio, nijue tofauti ya jana na leo. Nijue tofauti ya jana na leo.
anakwambia anajitazama kwenye kioo ndiye aweze kujua tofauti ya jana na leo. Siku yake aliyokuwa na uhakika ni ya kuzaliwa, ya kufa hajui. Jagua anaimba kwenye kioo. Na Idi, wakati huo huo, Nzoka wa Nzoka anasema yupo Geita, Tanzania, yuko mubashara kabisa. Hamis Hatibu anasema yuko mubashara, hasema yuko wapi. Rama Bugati anatusalimia. Lucas Mwaluko anasema captain wa pambanaji crew toka Msisi. Pamoja sana. Na mwisho Hassan Chiona anasema tuko pamoja toka Mtwara.
Watu wanasikiliza kweli kweli matangazo ya VOA Express popote pale, na mambo ni murua kabisa. Wakati huu tukiwa tunaendelea kuangalia kombe la dunia, lakini na mashaka sana na huyu jamaa hapa amekaa pembeni yangu, anaitwa Kennis Bwire.
Nini? Mimi timu yani yangu ilicheza jana.
Umejongea kweli kweli. Alafu
kiza, timu yangu ilicheza jana. Nilikuwa na matumaini mengi sana, lakini likamalizika moja kwa moja. Sikufurahishwa na referee kwamba hakuwalinda wachezaji wote kwenye uwanja. Hivyo period. Inaitwa Brazil. Usicheke sana.
Ah, shughuli kweli.
Wewe utaki kusema ya kwako.
Mara kinaona unalishia watu wakipiga tinona una yamikwa kidogo kwenye nakwambia
taratibu nao
naona usije ukapiga hizi microphone ngumu. Haya basi, moja tuelekee
barazani
hivi sasa, kwenye barazani ambapo mwanahabari wetu Amina Chombo akiwa katika jiji la Mombasa nchini Kenya yupo mitaani kusikia gumzo kuhusu upasuaji ili kubadili maumbile kwa sababu ya urembo. Mbirumisikia hiyo?
Haya, badili tu.
Haya, ngoja tusikie wanasemaje.
Naam, shukrani sana. Leo barazani nikiwa mtaani hapa nazungumza na wananchi, ambapo swala la upasuaji ili kubadili maumbile limeendelea kuzua gumzo baada ya mrembo mmoja kufanyiwa upasuaji wa kuongeza matiti na kumpelekea kifo chake. Je, wewe uko tayari kubadili maumbile yako kupitia upasuaji?
Mimi kama msichana siwezi fanya kitu kama hicho. Maanake Mungu wangu alipendezwa niwe hivi vile alivyoniumba. Kwa hivyo mimi nikienda nikifanya ule upasuaji tunataka sijui kuongeza sehemu zangu za mwili, itakuwa pia hata ule Mungu wangu pia, yani sijaridhika venye yeye mwenyewe aliniumba. Ingekuwa vizuri, yani uji appreciate vile Mungu alikuumba. Alikuumba kwa mfano wake, na mbele ya macho yake, mbele ya kila mtu unapendeza, uko mzuri. Uko na athari zake, manake kitu cha kwanza kuna maradhi tunapata kupitia hizo kufanya hizo, kwa sababu utaenda pale, ndio vile vifaa umetumia pale, kile kitu ambacho anaweka ndani yako kina madhara. Sasa utakaa mara kidogo kidogo unaanza kugonjeka ama hata uenda ukafia pale ndani, kama bado hujatoka wala hujamaliza kufanywa kile unaenda kufanyiwa. Kuna ile dada wa juzi nilikuwa naangalia news pale TV, sikumpata jina lake vizuri, lakini ilikuwa story ya kusikitisha ajabu. Manake ni sijui ni mama ama ni msichana wa umri mdogo, na hata sijui kwa sababu ni nini ambacho kilimsukuma mpaka akaenda kufanya mambo kama hayo.
Hiyo maumbile haiwezekani kwa sababu wengine, kama ni fake na wewe unajua hii ni fake, na unaomba ukaweke kwa sababu uwe mzuri, ile iwezi kuwa picha nzuri kwa mwanadamu, kwa sababu hiyo inaenda mwisho wake ikakudhuru, na ikikudhuru unaweza kufa kwanza. Na kama haikukudhuru imekupendeza, hiyo inategemea na mwili wa mwanadamu. Mimi hiyo sikubali kutoka mimi mwenyewe hata kwa watu wangu, kwa sababu naiona haifanyi lolote kwa mwanadamu kuchukua kitu feki kujiongezee ile, kwa sababu inaitwa kama raha, lakini sio raha, ni kujiua.
Siwezi ruhusu kwa sababu itakuwa kama nimemhujumu Mungu. Kulingana na dini haifai, itachukulika kama Mungu umemkosoa venye alikuumba Mwenyezi Mungu, hauko radhi. Hivyo ndio maana inakupelekea wewe kujiingiza kwa mambo mengine kama hayo. Pili, pia si vizuri kwa afya yako, kwa sababu hujui wakatwa nini, hujui kwa nyama nani. Je, kama kwa nyama ya mbwa? Haya ndio madhara ambayo naona, na sio vizuri hasa mwanzo kabisa. Nakataa, zidi kukataa.
Utabadilisha wewe hili? Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu jinsi alivyoniumba, kwa kweli niko poa kabisa.
Utapenda ubadilishwe kitu?
Hata kitu kimoja.
Lakini maumbile ya nywele tunanyoa.
Nywele si maumbile.
Tunaingia trending na mwana wa Kamau anaitwa Harrison.
Vipi baba? Kwanza mimi nataka nifahamu make Harrison bwana. Kuna mambo mengi wasielewi leo. Harrison, unaangalia kombe la dunia? nini?
Mambo nitakueleza hapa, siungoje kidogo.
Wewe unaangalia swali.
Na wewe unatazama dunia.
Unaangalia kombe la dunia.
Sana.
Okay.
Mashabiki wao.
Na nani atazami?
Gor Mahia, si unajua inacheza leo baadaye.
Inacheza baadaye. Kama inacheza pia Simba na Yanga basi. Haya basi tuendelee kwenye baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Na yaliibuka ni sakata la sukari nchini Kenya. Sijui kama umesikia kwamba sukari nchini Kenya imenaswa ikiwa ina sumu. Kuna baadhi ya mashehena yaliyopatikana ambayo yana sukari yenye sumu, wanasema hata sumu yenye mercury ndani ya sukari, na imekuwa ikiuzwa na wanunuzi wanatumia sukari hiyo nchini Kenya. Basi kando na swala la sumu, pia ni kwamba kuna tani kadhaa za sukari ambazo hazijalipia ushuru na ambazo pia zimekamatwa. Na mwishoni mwa wiki, mmoja wa wafanyabiashara walioingiza sukari nchini bila kulipia ushuru, ya, kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, inasemekana alikamatwa. Lakini kwenye mtandao wa Twitter nchini Kenya, wa Kenya wanasemaje? Kwenye Twitter, Daktari Alfred Mutua anasema kuwa inaogofya sana kuona kuwa Wakenya wamekuwa wakiuziwa sukari yenye sumu. Nani ajuae? Labda sote sasa, akimaanisha Wakenya, tumeanza kuuawa vifo vya polepole kutokana na tamaa ya watu wachache. Robert Alai anasema anaamini kwamba vita dhidi ya ufisadi kwenye sekta ya sukari ni vya kweli pale serikali itakapovamia viwanda vya Kibos magharibi mwa Kenya na vile vile kule Ndhiwa, ambapo sukari iliyokwepa kulipia ushuru imefichwa. Ahmed Mohamed anasema iwapo ni kweli sukari iliyonaswa ina mercury ndani yake, basi wanadamu wanaonekana wamegeuka wanyama. Kenya West anasema acheni kukamata madereva wa lori na wauza duka. Kamateni wafanyabiashara wakubwa walioleta sukari nchini pamoja na wanasiasa wanaowaficha. Basi huku hali ya utovu nao ikiendelea kuzorota katika nchi ya Uganda, Rais Yoweri Museveni amesema kuwa Jumatano wiki hii atahutubia bunge kutokana na mauaji na utekaji nyara unaendelea nchini humo. Kisa cha karibuni kabisa ni mauaji ya mbunge wa manispaa ya Arua, Ibrahim Adiriga, akiwa na ndugu yake Said Buga aliyekuwa pia mlinzi wake. Museveni ameomba Waganda wote kuwa macho kuhusiana na usalama wao katika shughuli zao za kila siku. Yaani ina maana kwamba wewe ukitoka Uganda, pia rais anasema kando na kuwa serikali inasaidia, pia kila mtu awe macho kuhusiana na usalama wake mwenyewe. Lakini kwenye mitandao wanasema kwamba ufisadi ni mojawapo ya masuala yanayosababisha utovu wa usalama nchini Uganda. Kwa hivyo ni mabadiliko na marekebisho ya siasa yatakayoleta mabadiliko. Poko anasema kuwa suluhisho la uhalifu wa mauaji nchini Uganda ni ajira kwa vijana pamoja na mabadiliko ya uongozi. Basi mechi kati ya Ujerumani na Mexico. Kombe la dunia, wewe mwenyewe umeshuhudia kwamba Ujerumani imekungutwa, sijui wanasema, na Mexico ambacho wengi hawakutarajia. Lakini katika kombe, michuano inaendelea kombe la dunia. Basi Ahmed Salebana anasema kuwa Wajerumani walidharau wa Mexico tangia mwanzo. Hiyo ndio dawa. Nadharau alialeta. Haya, matokeo ndio hayo. Jerry Brady anasema kuwa alikuwa kitazama mechi ile na mwanaye wa miaka 8. Unajua mwanaye alimuuliza nini? Alisema wa Mexico wamekataa kabisa kuhusiana ukuta unaokusudiwa kutengenezwa na Rais Donald Trump kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Lakini vile vile Wajerumani pia wana sera ambazo si nzuri sana kuhusiana na uhamiaji. Pale mtoto akasema mimi sijui niseme nini, kwa sababu nchi zote mbili, Mexico na Ujerumani, tuna masuala kuhusiana na uhamiaji. Kwa hivyo babake akakasirika, ndivyo anasema kwenye Twitter, akamwambia mtoto ondoka kabisa, sitaki hata unizungumzie mambo haya, manake sijui babake hajasema timu gani. Lakini alivyozungumza kwenye Twitter onekana kwamba alikuwa hakupendelea ushindi wa Mexico.
Ni baadhi tu. Kuna picha moja imezagaa sana katika mitandao mbalimbali, inaonyesha kansela wa Ujerumani
Angela
Merkel akimpigia simu rais wa Marekani hapa Donald Trump, anamwambia hey Donald,
jenga ukuta,
fanya haraka haraka, jenga ukuta kunde tu baada ya Germany kuchapwa.
Ni mambo yanavyovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Naam, sasa sijui leo tuone kama Tunisia itawa chachamalia Uingereza, ama vile vile tukiona timu ambayo inatabiriwa kufanya vizuri, timu ya Belgium nayo ikifanya maajabu, maana mpaka hivi sasa timu kubwa Brazil, Ujerumani, Argentina bado zinaonekana zimeanza vibaya kwa kusuasua. Tunakamilisha matangazo ya VOA Express. Mimi ni Idi Ligongo.
Mimi naitwa Kenneth Bwire.